ως εάν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Δια να προσεγγίσει κανείς, αγαπητοί μου, των λόγων του Θεού, χρειάζεται ταπείνωσης. Αλλά επειδή δεν υπάρχει σε όλους αυτή η ταπείνωσης, γι' αυτό και η ερμηνεία του λόγου του Θεού δημιούργησε παρεκκλήσεις. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε τα λόγια αυτά που σας ανέφερα, ότι όποιος λύσει, δηλαδή καταπατήσει, περιφρονήσει μια από τις εντολές που τη θεωρεί ελαχίστη, τυποτένια, τυποτένιος θα κληθεί στη βασιλεία του Θεού. Και αν λάβετε δε υπόψη ότι η Εκκλησία σήμερα τοποθετεί αυτήν την ευαγγελική περικοπή στη μνήμη των πατέρων των θεοφόρων, των 7 Οικουμενικών Συνόδων που δούλεψαν, μόχθησαν και εργάστηκαν ακριβώς για να προσφέρουν την ορθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού, για να στραφούν εναντίον των εγωιστικών εκείνων και ιδιωτελών προσπαθειών να ερμηνεύσουν τον Λόγο του Θεού αυτοί που απεκλήθησαν αιρετική. Τι άλλο είναι η αίρεση παρά η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε το Λόγο του Θεού σύμφωνα με τον ανθρώπινο λόγο και όχι με τον θείον λόγο. Όχι τι λέγει ο Θεός, αλλά πως εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, ή πως θα θέλαμε εμείς να το καταλαβαίνουμε αυτό, ή πως θα πήγαινε στα δικά μας τα μέτρα αυτό. Έτσι, αίρεσις είναι όχι όταν προσπαθεί ο άνθρωπος να προσαρμοστεί σε εκείνο που λέγει ο Λόγος του Θεού, οι εντολές του Θεού, αλλά όταν προσπαθεί να προσαρμόσει τις εντολές του Θεού σύμφωνα με τα δικά του τα θελήματα, και προσαρμόζοντας έτσι τις εντολές του Θεού με τις δικές του τις επιθυμίες, με τα δικά του μέτρα ως προς το νουν, τα δικά του λογικά μέτρα, θα είναι να επαναπάβεται και να λέγει αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, αλλά αυτό όμως είναι παρέκκληση, αυτό όμως είναι, αμαρτία, είναι αίρεση. Αλλά μια που ο Κύριος μίλησε για το θέμα των εντολών, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά τι ακριβώς είναι η εντολή του Θεού. Τι είναι η εντολή του Θεού? Δεν είναι παρά αυτό που θέλει ο Θεός, και πηγή της εντολής είναι αυτός ο Θεός. Αυτό είναι η εντολή του Θεού. Τι θέλει ο Θεός? Από ποιον? Από τα λογικά του δημιουργήματα και από τους αγγέλους και από τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν εντέλεται ο Θεός είναι η πηγή, είναι η αυθεντία, είναι το κύρος. Από εκεί λοιπόν προέρχεται η εντολή, και ο άνθρωπος οφείλει να υπακούσει στην εντολή του Θεού και να υπεί. Το λέγει ο Θεός, και αφού το λέγει ο Θεός περιτεύει κάθε σχόλιο. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η εντολή του Θεού. Γιατί ο Θεός όμως δίδει εντολές? Δίδει εντολές για να έχουν τα δημιουργήματά του, τα έλογα, ζωή. Όπως ακριβώς εμείς συμβουλεύουμε το παιδί μας να μάθει γράμματα, να προσέχει τούτο ή εκείνο στη ζωή του, το κάνουμε ακριβώς για να γίνει ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Όπως λέμε, να κερδίσει τη ζωή του. Να κερδίσει τη ζωή του. Μάλιστα, το ίδιο κάνει και ο ουράνιος πατήρ. Εντέλεται, μας δίνει εντολές για να έχουμε όχι μόνο το κέρδισμα αυτής της ζωής, αλλά και της αιωνίου ζωής. Γι' αυτό ακριβώς λέγει ο ίδιος ο Κύριος, στο Ιωάννης 12,50, η εντολή του Θεού ζωή αιώνιος εστίν. Η εντολή του Θεού είναι αιώνια ζωή. Είναι σπουδαίο. Σκεφτείτε αγαπητοί ότι οι πρωτόπλαστοι πήραν μια εντολή: δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν τούτου του δέντρου, όλα τα άλλα είναι δικά σας. Μια εντολή πήραν. Αυτήν την εντολή δεν την εφύλαξαν και έχασαν και την παρούσα ζωή, διότι η παρούσα ζωή έγινε πια σε αυτό τον τόπο κλάμα και πόνος και θάνατος, αλλά έχασαν και την αιώνια ζωή, διότι έτσι μπήκε ο θάνατος. Και ο σωματικός, αυτός που λέμε χωρισμός ψυχής και σώματος, αλλά και ο πνευματικός, αυτό που λέμε χωρισμός της ψυχής από το Θεό. Έτσι οι πρωτόπλαστοι βρέθηκαν ύστερα από κάποιο καιρό με κλάμα και πόνο πάνω στη γη. Είδαν το πρωτότοκο παιδί τους να σκοτώνει το δευτερότοκο παιδί τους. Είδαν αυτοί οι γονείς που αμάρτησαν και κλάψαν, και πόσο κλάψαν, τα δυο τους αυτά παιδιά να αλληλοσκοτώνονται. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Και πέρασε η ζωή τους μέσα πράγματι σε λύπες. Όταν πέθαναν, βρέθηκαν στον Άδη οι ψυχές, εκεί που κατέβηκε ο Χριστός για να βρει τον Αδάμ και την Εύα και να τους σώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά έγιναν γιατί παρέβησαν την εντολή του Θεού. Από του καρπού του δέντρου φάγεστε, εν ημέρα φάγεστε θανάτω αποθανείστε, την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Και απέθαναν, παρέβησαν την εντολή, ώστε η εντολή του Θεού είναι ζωή. Είναι ζωή αιώνιος. Που είναι εκείνοι που λέγουν ότι οι εντολές του Θεού, και τι είναι, και γιατί να μου δώσει ο Θεός εντολές? Οι εντολές δεν είναι ένας φράκτης ο οποίος με εμποδίζει την ελευθερία μου? Αναμφισβήτητα ναι, είναι ένας φράκτης που με εμποδίζει. Πού? Στην ελευθερία μου? Όχι. Με εμποδίζει? Όχι στην ελευθερία μου. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Με εμποδίζει από του να χάσω την ελευθερία μου. Ασφαλώς οι ταράτσες έχουν φράκτες απάνω, έχουν κάγκελα, μα δεν έχουν τα κάγκελα για να μην έχει κανείς την ελευθερία να πηδήξει από εκεί. Αλλά απλώς υπάρχουν οι φράκτες για να εξασφαλίσουν την ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων άμα ανεβαίνουν στις ταράτσες. Αυτό λοιπόν είναι, αγαπητοί μου, και οι εντολές του Θεού είναι ο φράκτης, ο φράκτης αυτής της ίδιας της ελευθερίας μας. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν ο Θεός εντέλεται να μην πορνεύουμε, το λέει για να μην ξεθυμάνουμε και να μην κατασπαταληθούμε στην εξωγαμική ζωή, σε αυτό που λέγεται πορνεία, για να χαρεί ο άνθρωπος και να ζήσει όλη την ευωδία και την ομορφιά του γάμου. Αν χύσεις το αλάβαστρο της καρδιάς σου από το άρωμα που έχει σε τούτη και σε εκείνη τη γυναίκα, σε τούτον και σε εκείνον τον άνδρα, τότε τι θα έχεις να δώσεις στον ή στην σύζυγό σου? Βλέπετε λοιπόν, όταν λέγει ο Θεός δεν θα πορνεύσεις και θα είσαι μέσα στα όρια του γάμου, είναι ακριβώς για να μην κατασπαταληθείς. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος στο 7ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ότι η χείρα γυναίκα που δεν προσέχει πια τη ζωή της είναι σπατάλησε τον εαυτό της και είναι ήδη πεθαμένη. Σπατάλησε τον εαυτό της. Τι λοιπόν ο Θεός έρχεται με τις εντολές να κάνει? Να περισσώσει, να περιφρουρήσει, να ακαιρεοποιήσει. Οι εντολές λοιπόν είναι πράγματι ζωή αιώνιος. Αλλά ακόμη οι εντολές είναι και κάτι άλλο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, Ιωάννης 14,23: εάν τις αγαπά, αγαπάμε, όποιος με αγαπά, τον λόγον μου τηρήσει. Θα φυλάξει τον λόγον μου, δηλαδή θα φυλάξει τις εντολές μου. και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομαι. Θα τον αγαπήσει ο πατέρας μου και θα έρθουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος να κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν. Βλέπει κανείς ότι πράγματι οι εντολές, αγαπητοί μου, είναι η οδός που οδηγεί στο Θεό, ή καλύτερα, οι εντολές είναι η οδός που έρχεται ο Θεός μέσα σε μας και κατοικεί ο Θεός μέσα σε μας. Και όπως γνωρίζετε ότι ο τελικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Θεό, να γίνει κατοικητήριο του Θεού. Ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στο Θεό. Δεν λέγει ο Κύριος, που είναι το αποκορύφωμα του πράγματος, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, δηλαδή μες το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ένα μη μένει καγό εν αυτό, μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εκείνον, που υπάρχει μια τελεία και απόλυτος κοινωνία. Τι ωραίο είναι αυτό. Είναι το άκρον άωτον της πνευματικής ζωής, είναι το τέρμα της πνευματικής ζωής. Να γίνομαι κατοικητήρια του Θεού, να γίνομαι κοινωνή του Θεού, να γίνομαι θεατέ, θεωρή του προσώπου του Θεού, να γίνομαι κοινωνή της μακαριότητος του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, εκεί αποβλέπει. Θα ήθελα όμως κάτι να σας έλεγα πάνω σε αυτό. Σας είπα ότι οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μένουν ποτέ στην βασιλική οδόν. Λέγει ο Θεός στον Μωυσή, πρόσεξε, ούτε κλινείτε, δεν θα αποκλίνετε, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Την βασιλική οδόν θα περπατήσετε, την ευθείαν μπροστά. Τι είναι το δεξιά? Μια υπέρβαση, μια υπέρβαση, ένας ζηλωτισμός. Όχι η αγάπη που ανεβάζει τον άνθρωπο, αλλά ένας ζηλωτισμός κάποτε τυφλός, χωρίς διάκριση. Τι είναι τα αριστερά? Είναι η παράβαση των εντολών του Θεού. Ούτε λοιπόν υπέρβαση των εντολών σε έναν ζηλωτισμόν άκρητον, ούτε την παράβαση των εντολών του Θεού, διότι ούτε το ένα ούτε το άλλο θα σας φέρει στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος κινείται, δυστυχώς κινείται, κινείται ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα. Υπάρχουν εποχές που είναι σε μια υπέρβαση των εντολών και υπάρχουν εποχές που είναι σε μια παράβαση των εντολών. Έτσι παρατηρείται το εξής φαινόμενο, αγαπητοί μου. Στην εποχή μας, να είμεθα, εκείνοι που θρησκεύουν εννοείται, να είμεθα σε μια παράβαση των εντολών, επειδή μια προηγούμενη εποχή, την οποία αποκαλέσαμε ευσεβισμόν, να είσαι σε μια υπέρβαση των εντολών και να λέμε ότι εντολές, εν ονόματι μιας θεολογίας εγκαταλείψαμε τις εντολές, εν ονόματι μιας θεολογίας. Και ξέρετε τι αποκτήσαμε? Δεν γίνηκαμε πια τηρητέ των εντολών του Θεού, αλλά συζητητέ. Όχι ποιητέ του νόμου, αλλά συζητητέ. Αυτοί που κουβεντιάζουν. Γίνηκαμε στοχαστέ της θεολογίας και όχι τηρητέ των εντολών του Θεού. Ενώ εκείνοι που τηρούσαν λίγο παλιότερα τις εντολές του Θεού έλεγαν να μην κουβεντιάσουμε τίποτα θεολογικό. Είναι φοβερό, είναι ακρότητες αυτές. Θα θεολογώ αφού θα καθαρίζω την καρδιά μου με τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι εκ των όνου κάνευ, χωρίς τις οποίες τίποτα δεν μπορούμε να επιτύχουμε, ούτε θεολογία. Οι πατέρες έλεγαν ότι είναι δύο πράγματα, η πράξη και η θεωρία, που αποτελούν τον άξονα για να κινηθεί ο άνθρωπος, και ότι η θεωρία είναι η πράξη, είναι η επίβαση της θεωρίας. Για να ανεβώ στη θεωρία πρέπει να ανεβώ μια σκάλα, και η σκάλα αυτή είναι η πράξη, είναι οι εντολές του Θεού. Το λέγω γιατί σας είπα είναι της μόδας τώρα να μιλάμε για θεολογία, να μιλάμε για υψηλά πράγματα, να μιλάμε για αναλύσεις δογμάτων, και από την άλλη μεριά να τα λέμε όλα αυτά με το τσιγαράκι μας, με τον απόδια πάνω στο άλλο, με το ουίσκι μας, στρογγυλοκαθισμένοι στις πολύ αναπαυτικές μας πολυθρόνες μέσα στα σαλόνια. Αυτό δεν είναι πια θεολογία. Δεν είναι πια θεολογία. Η θεολογία, αν δεν είναι θεμελιωμένη επάνω στις εντολές του Θεού για να επέλθει η κάθαρση της καρδιάς, μη συζητούμε πια. Είναι ακρότητες, είναι υπερβολές, είναι απορριπταία πράγματα. Ωστόσο είδαμε, αγαπητοί μου, τι είναι οι εντολές του Θεού. Αυτές τις ιδιότητες έχουν οι εντολές του Θεού. Αλλά όπως σας εξήγησα, από τη στιγμή που θα μπει η υπερηφάνεια, θα μπει ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρωπίνη λογική, και θα θέλει αυτή να εξηγήσει, να ερμηνεύσει και να καθορίσει, τότε μπαίνουν οι εντολές σε μια περιπέτεια. Φυσικά δεν μπαίνουν οι εντολές σε μια περιπέτεια, εμείς μπαίνουμε σε μια περιπέτεια. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε να λέμε οι εντολές είναι μικρές και μεγάλες. Και τις μεν μεγάλες εντολές πρέπει να τις εφαρμόζουμε, τις δε μικρές δεν έχει και πολύ σημασία. Θέλετε να δείτε πρακτικά αυτό το σημείο που φαίνεται? Εκείνο το επαναλαμβανόμενο διαρκώς. Άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, ζουν αυτήν την έννοια των μικρών και των μεγάλων εντολών. Όταν πάνε να εξομολογηθούν και λέγουν ότι δεν έκλεψα και δεν σκότωσα. Παίρνουν βέβαια και δεν πρόδωσα, βάζουν και μια τρίτη. Και δεν χάλασα συνοικέσιο, βάζουν και μια τέταρτη, αν το θέλετε. Όλα τα άλλα τα αμνηστεύουν. Δεν μου λες, αδελφέ μου, είπες ψέματα. Τίποτα σπουδαίο πράγμα, άνθρωπος είμαι, λέω ψέματα. Αδελφέ μου, μήπως πόρευσες τη ζωή σου? Σαν άνθρωπος που είμαι. Αυτά δεν τα θεωρείς αμαρτία? Όχι, λέει, δεν είναι. Δεν είναι αμαρτία αυτά. Αυτά τι είναι? Είναι οι ελάχιστες εντολές? Ώστε λοιπόν ελαχιστοποίησες κάποιες εντολές του Θεού και μεγιστοποίησες κάποιες άλλες, και λες ότι αυτές είναι μεγάλες, εκείνες είναι μικρές? Άκουσες τι είπε ο Κύριος. Εκείνος που θεωρεί ελάχιστες τις εντολές, τις κάποιες εντολές, ελάχιστος και τυποτένιος θα κληθεί στη βασιλεία του Θεού. Αλλά θα μου πείτε, ο ίδιος ο Κύριος, όταν κάποτε ρωτήθηκε από έναν νομικό ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, και ο Κύριος είπε, είναι δύο οι μεγάλες εντολές: να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αν μου πείτε, να, ο Κύριος που καθόρισε τις δύο μεγάλες εντολές, προσέξτε, δεν καθόρισε μεγάλες εντολές. Αν διαβάσουμε λίγο πιο κάτω, λέει ο Κύριος το εξής: από τις δύο αυτές εντολές κρέμεται ο νόμος και η προφήτη. Δηλαδή τα πάντα. Δηλαδή αυτό που ο Κύριος είπε ήταν μία φραστική διατύπωση. Ότι οι εντολές όλες, αν τις συμπτύξουμε, τις κάνουμε δυο. Αν τις συμπτύξουμε, που η μια εντολή ανταποκρίνεται σε ό,τι αφορά στο Θεό και είναι οι πρώτες πέντε εντολές, και οι πρώτες τέσσερις εντολές, συγγνώμη, και οι άλλες έξι εντολές, από τις δέκα εννοώ, αναφέρονται στον άνθρωπο. Συνεπώς, ο Κύριος δεν έκανε πρώτες και δεύτερες, συγγνώμη, δεν έκανε μεγάλες και μικρές εντολές, αλλά συνέπτυξε όλο τον νόμο και είπε ότι είναι δύο αυτές οι εντολές, χωρίς να καθορίσει ποια είναι η μεγάλη και ποια είναι η μικρή εντολή. Ας το προσέξουμε αυτό. Απόδειξης ότι ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος γράφει τα εξής. Ιάκωβος 2,10: όστις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή. Όποιος τηρήσει όλο τον νόμο, φταίξει δε σε έναν μόνο νόμο, σε μια μόνο εντολή, γέγονεν πάντων ένοχος. Έγινε ένοχος ολοκλήρου του νόμου. Ο γαρυπών μη μιχεύσεις, διότι εκείνος που είπε, δηλαδή ο Θεός, μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις, είπε και μη σκοτώσεις. Ο ίδιος ο Θεός είπε και τούτο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Είδε ου μιχεύσεις, φωνεύσεις δε γέγονας παραβάτης νόμου. Εάν δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Εάν πεις δεν σκότωσα αλλά λες ψέματα, τότε αναφυσβήτεσαι παραβάτης του νόμου. Εάν δεν λες ψέματα αλλά κλέπτεις, είσαι παραβάτης του νόμου. Εάν δεν κλέπτεις αλλά είσαι συκοφάντης, είσαι παραβάτης του νόμου και ούτω καθεξής. Εξάλλου πάρτε το και στη ζωή μας την καθημερινή. Αγαπητοί μου, μπορείς να πεις, αν κάποτε έκλεψες, μπορείς να πεις στο δικαστήριο, κύριε δικαστή σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να σας πω ότι τι είπατε, ότι έκλεψα, μάλιστα, ναι αλλά δεν σκότωσα. Ποιος ποτέ κατηγορούμενος έφερε το επιχείρημα αυτό στο δικαστήριο για να απαλλαγεί από την κλοπή του ότι δεν σκότωσε? Επικαλείται μια εντολή που τήρησε, αλλά μια άλλη εντολή την παρεύει. Για εκείνη που παρεύει μπαίνει στη φυλακή, που σημαίνει μπήκε στη φυλακή. Ή μια εντολή παρεύει, ή όλων των νόμων παρεύει, μπαίνει στη φυλακή. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να υπούμε μικρές και μεγάλες εντολές. Δεν μπορούμε αυτή θα πιάσω και εκείνη θα αφήσω. Δεν είναι τούτο δυνατόν. Εξάλλου όταν λέμε θανάσιμα αμαρτήματα, είναι γνωστό ότι τα αμαρτήματα τα θανάσιμα είναι 7. Μέσα στα 7 αυτά θανάσιμα αμαρτήματα δεν συγκαταλέγεται ο φόνος. Γιατί άραγε? Γιατί απλούστατα αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι από εκείνα που τα θεωρούμε τίποτα και δεν τα διορθώνουμε. Είναι η γαστριμαργία, είναι η πορνεία, είναι ο θυμός, είναι η ακιδεία, η πνευματική τεμπελιά, είναι η φιλαργυρία, είναι η υπερηφάνεια, είναι η καιροδοξία. Τι σημαίνει λοιπόν με αυτά? Αυτά, επειδή δεν αντιλαμβανόμεθα το μέγεθός τους, τα αφήνουμε και τελικά μας οδηγούν στον αιώνιον θάνατον. Γι' αυτό λέγονται θανάσιμα αμαρτήματα. Αλλά θανάσιμο αμάρτημα είναι όποιο αμάρτημα μένει και δεν θεραπεύεται. Εάν λέγω ψέματα που δεν είναι στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και φύγω από τον παρόντα κόσμο λέγοντας ψέματα αμετανόητος, τότε δεν κερδίζω τη βασιλεία του Θεού. Αλλά τι θα λέμε, αγαπητοί? Όταν προβάλλονται οι εντολές του Θεού, θα λέμε αυτό το είπε ο Θεός. Αφού το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο. Το είπε ο Θεός, θα το εφαρμόσω. Πάρτε άλλο παράδειγμα συνηθισμένο που το λέγω πολλάκις, το θέμα της νηστείας. Λέει, τα βαριά του νόμου να κρατήσεις. Η νηστεία τι είναι, έβαργες? Και μάλιστα κάνουν και μία, ως συνήθως όπως εξηγήσαμε, μία κατάχρηση του κειμένου, ερμηνευτική κατάχρηση. Λέγει όχι τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα. Όταν ο Κύριος μίλησε για εισερχόμενα και εξερχόμενα, δεν ήταν για το θέμα της νηστείας, ήταν σε εντελώς άλλη περίπτωση. Προσέξτε, σε εντελώς άλλη περίπτωση, που οι μαθητές έτρωγαν με χέρια άπλυτα και τους κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι ότι τρώνε με χέρια άπλυτα, και ο Κύριος είπε δεν έχει σημασία αν φας με άπλυτα χέρια, δεν έβαλες μέσα σου αμαρτία, αλλά αυτό που βγαίνει από μέσα σου είναι αμαρτία, πορνείες, μοιχείες, βρωμική καρδιά κτλ. Σε άλλο πράγμα το είπε ο Κύριος, δεν το είπε στο θέμα της νηστείας. Βλέπετε πως κάνουμε την κατάχρηση του κειμένου και λέμε και τι νηστεία, δεν βαριές? Όχι αδελφέ μου, άλλο πράγμα να είπεις δεν μπορώ να νηστεύσω, εν συνειδήσει με παραβάτης του νόμου του Θεού. Δεν μπορώ να νηστεύσω, δεν μπορώ με την, δεν θέλω, είμαι παραβάτης όμως. Και άλλο να λέγω τι είναι η νηστεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν αγαπητοί, πρέπει να σας πω ακόμη ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Το λέγει ο ίδιος ο Κύριος: ο χαριζηγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστιν. Ματθαίος 11,30. Ναι, δεν είναι βαριές. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τις εντολές να μην είναι βαριές? Είναι όταν αγαπάμε το Θεό και τον άνθρωπο. Αδελφέ μου, είσαι οικογενειάρχης, αγαπάς τη γυναίκα σου, αγαπάς τα παιδιά σου, τα αγαπάς πολύ? Πολύ τα αγαπάς. Δεν σου κάνει κόπο να δουλεύεις για να φας χρήματα στο σπίτι, γιατί αγαπάς τα παιδιά σου. Ο κόπος της δουλειάς σου είναι παιχνίδι για σένα, γιατί αισθάνεσαι ότι με αυτά τα χρήματα τα παιδιά σου θα χαρούν και η γυναίκα σου στο σπίτι. Βλέπετε ότι ο κόπος γίνεται ελαφρύς αν αγαπάμε. Αν αγαπάμε λοιπόν το Θεό, αν αγαπάμε τους ανθρώπους, τότε οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Άμα σου πει μη πορνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, αυτές οι εντολές βαριές. Μα αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, πώς θα το κάνεις αυτό? Αγαπώ τον άλλον άνθρωπο, να τον καταστρέψω, πώς θα τον καταστρέψω? Τον αγαπώ. Βλέπετε λοιπόν ότι η αγάπη, μπαίνοντας μέσα στο Θεό και στον άνθρωπο, κάνει τις εντολές πάρα πολύ ελαφρές. Πρέπει όμως ακόμη, αγαπητοί μου, να διακρίνουμε τις εντολές του Θεού από τα εντάλματα των ανθρώπων. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, Μάρκος 7,7, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, αφέντες γάρ την εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Οι εντολές των ανθρώπων είναι μια παρασυναγωγή στις εντολές του Θεού. Αγαπούν οι άνθρωποι να βάζουν εντολές, και πολλές φορές δίδουν εγωισμός αυτό στον άνθρωπο, δίδουν οι άνθρωποι μεγαλύτερο κύρος στις εντολές τις δικές τους από τις εντολές του Θεού. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Τι θα πει ο κόσμος όταν έχω πένθος και πάω στην εκκλησία? Επί παραδείγματι, 3 χρόνια δεν πρέπει να πάω στην εκκλησία. Είναι άγραφος νόμος. Πού τον βρήκες, αδελφέ μου, τον νόμον αυτόν? Είναι γραμμένο στο νόμο του Θεού? Και προτιμάς να μην πηγαίνεις στην εκκλησία και να παραβαίνεις την εντολή του Θεού περί εκκλησιασμού, για να κρατήσεις την εντολή των ανθρώπων ότι δεν πρέπει 3 χρόνια να πας στην εκκλησία? Βλέπετε ότι κρατάμε τα εντάλματα, δηλαδή τις εντολές των ανθρώπων, και καταπατούμε το νόμο του Θεού. Ας τα διακρίνουμε αυτά. Ας ξεχωρίσουμε τι είναι του Θεού για να τηρήσουμε, και τι είναι των ανθρώπων για να περιφρονήσουμε. Αλλά όπως σας είπα, σήμερα υπάρχει καθυπερβολή το εξής. Τα εξής δύο. Πρώτο, η αθέτηση των εντολών του Θεού και η διαστροφή των εντολών του Θεού. Σήμερα προκλητικά πλέον παραμερίζουμε και περιφρονούμε τις εντολές του Θεού. Προκλητικά. Αλλά και κάτι άλλο, διαστρέφουμε τις εντολές του Θεού σε μια τέτοια διαστροφή που ένας άνθρωπος, άμα ακούσει τι λέγουν οι άνθρωποι, φρίτει κυριολεκτικά πως ερμηνεύουν τις εντολές του Θεού. Αλλά δεν έχω χρόνο να σας αναλύσω περισσότερο. Τούτο οφείλεται πρώτον στην άγνοια των ανθρώπων. Λέγει κάπου ο Απόστολος Παύλος, αγνωσίαν Θεού την δεσέχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω. Το λέγω για ντροπή σας, ότι μερικοί έχουν αγνωσίαν Θεού. Αγνοούμε το όνομα του Θεού. Και το άλλο είναι η επιθυμία να αμαρτάνουμε και να δικαιολογούμε την αμαρτία μας. Θέλουμε να αμαρτάνουμε. Και πώς θα αμαρτάνουμε? Εάν δικαιολογούμε την αμαρτία μας. Θέλω να ξεγυμνωθώ, επί παραδείγματι, και να περπατάω γυμνός. Τι επικαλούμε? Τους πρωτοπλάστους. Και φτιάνω σύλλογο ή πρωτόπλαστη. Ορίστε, παρακαλώ. Διαστροφή των πραγμάτων. Ναι, οι πρωτόπλαστοι σε γυμνοί, αλλά όταν οι μάρτυσαν, τους έντυσε ο Θεός. Και τους έντυσε ο Θεός για να μην διαστραφούν, επειδή το γενετήσιο ευαίσθητο πράγμα, ευαίσθητο στοιχείο, θα παρέκλεινε τον άνθρωπο σε ακρίωση. Και ντύνει ο Θεός τον άνθρωπο. Το πρώτο το βλέπεις, ότι ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους και ζούσαν γυμνοί. Το δεύτερο, αδελφέ μου, δεν το βλέπεις ότι ο Θεός έντυσε τους πρωτοπλάστους? Και εσύ περπατάς γυμνός και λέγεις, ανήκω στο σύλλογο των πρωτοπλάστων. Παράδειγμα σας έφερα. Είναι 1000 μύρια εκείνα τα οποία συμβαίνουν. Αλλά πως θα διορθωθούμε? Μόνο με 2 πράγματα: με την ταπείνωση και τη μετάνοια. Αν πραγματικά, αγαπητοί μου, ταπεινωθούμε, δεν έχουμε το δικό μας φρόνημα, αλλά το φρόνημα του Θεού, και μετανοήσουμε. Αγαπητοί, δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές εντολές, ελάχιστες και μέγιστες. Μόνο υπάρχουν οι εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει να δούμε το Λόγο του Θεού όταν τον μελετούμε. Μην ξεχνάμε τι θα πει αυτό που είπε ο Κύριος. Ελάχιστος κληθήσετε, αυτός που λέγει ελάχιστες τις εντολές, εν τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι, με ταπείνωση και μετάνοια, ας ξανακοιτάξουμε τις εντολές του Θεού για να ζήσουμε.